Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-afħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se jagħtina lista ta' kliem marbuta mad-dinja sportiva. Għandna qatt ta' kliem li ħadnieh mid-dinja griega bħal maratona, olimpjadi, atletika, etc. Ieħor aktar modern, hekk kif l-isport beda jinfirex sew bħala attività għal kulħadd. Imma fi żminna daħalat ta' kliem ivvintat u mkisser sew li ma tantx jagħmel ġieħ lil min jużhom. Imma ħana tubidu għall-programm b'din il-mużika li toħodna għażmin ta' Tudors fl-Ingilterra għax hemm sensibu t-tifsir oriġinali tal-ewwel kelma li għażilna. Naturalment sport.
Jekk immur nfittxu din il-kelma fid-dizzjonarji Ingliżi, jibatuna għall-verb disport biex nfittxu l-etimoloġija tal-kelma. Ġejja mis-suffiss dis li għandu sens negattiv għalkemm mhux bil-fors ħażin, u l-verb portare iġib ruħek. Mela disport ma tfissirx sempliċement iġib ruħek ħażin, imma iġib ruħek differenti bis-soltu, mill-formalità tas-soltu, appuntu kif jitlob l-isport maħsub bħala divertiment, għax din il-verb disport li minnu ħareġ in-non sport jiftiem bħala divertiment u xi ħaġa li tirrilassak, li tik pjaċi. Hekk qed jintuża f'din is-song li attribwita lil Henry VIII tal-Ingilterra li barra li kien bniedem litterat kbir u mużiċista kien ukoll magħruf bħala sportiv.
Mal-gari sportivi bdew fil-Greċja għall-inqas dawk li influenzaw il-kultura tal-Punent u allura rridu mmorru għall-lop olimpiku. Kull erba' snin il-Griegi kienu jorganizzaw festival ta' drama, mużika u atletika. Din id-drawa bdiet fis-sena 776 qabel Kristu u baqgħet sejra sas-sena 393 wara Kristu, ipprojbita mill-Imperatur Teodosju li kien iqis dan il-festival bħala drawa pagana. Kienu jsiru fil-fatt f'ġieħ l-Alla Zeus, alla tal-Alla Griegi, li flimkien ma' sħabu kienu jgħixu fuq il-muntanja Olympikos, kelma li tfisser muntanja. Il-lob kien maħsub biss għall-irġiel. Tul dan il-festival kienu jieqfu il-gwerer.
Festival modern tal-Olimpijadi u ispirat minn dan il-lob Grieg. Biex beda sinjali kien hemm fervur ta' ħajja sportiva. Kien il-baruni Francis de Coubertin li għex bejn l-1863-1937 li ġeddet forma moderna dan il-lob f'Ateni fis-sena 1896. Nistgħu ngħidu li dan il-lob li jsir f'pajjiżi differenti kull darba u jrid ħajja intensiva baqa' jsir dejjem minn dik id-data ħli fl-ewwel gwerra dinjija u fit-tieni gwerra dinjija. Konstatazzjoni tassew ironika meta nqablu ma' dak li kien jiġri fl-Olimpijadi oriġinali Griegi. F'dawk iż-żminijiet kif għedna waqt il-lob kien jifqu l-gwerer. Issa fi żminna l-gwerra jibqgħu għaddejjin u jkollu jaqa' fil-lob Olimpiku. Mhux l-ewwel darba li xi pajjiżi ma ħadux sir minħabba bojkott politiku. Jibqgħu magħrufa l-Olimpijadi ta' Munich fis-sena 1972 meta għadta atleti minn Iżrael inqatlu minn terroristi Arab. Fuq dan l-inċident li kellu konsekwenzi li l-hemm il-ħsieb ta' fratellanza u paċi tal-Olimpijadi, Steven Spielberg għadu kif ħadem film kontroversjali batta xeni miġbutina Malta.
Il-lob olimpiku jieħdu sem il-fuq minn 150 pajjiż, inkluża Malta. Ir-rebbieħa m'għadhomx jieħdu kuruna tar-rand jew fira taż-żebbuġ kif kienu jieħdu fi żmien il-Griegi. Issa mal-fjuri u xi tan-nieqa u bewsa jieħdu midalja tad-deheb tal-fidda jew tal-bronż, skont jekk jiġux l-ewwel, it-tieni u t-tielet. B'solennità spettakolari fil-bidu tal-lob tinxtel il-fjamma olimpika kif kien isir fil-qedem. Il-lob marbut max-xitwa u allura mal-borra jisir sentejn wara. Dawk ġenerali u jsir f'post differenti.
Sport favorit tal-Griegi kien l-atletika u din it-taqsima għadha meqjusa bħala la prima donna ta' dan il-lob. L-atletika kienet iżommhom sura tajba u f'Sparta b'mod partikolari dan il-lob kien ippratikat is-sena kollha bħala taħriġ għad-disċiplina u għall-gwerra. Il-kelma bl-Ingliż minkejja l-esse tal-aħħar tintuża fis-singolar u ġejja mill-verb atleo, nieħu sehem f'gara biex nieħu premju. Il-lob tal-atletika intemm fid-dinja greko-romana fis-sena 339 wara Kristu mat-tmiem tal-lomp olimpiku. Forsi għax l-atleti kienu jieħdu sehem aktar xarweni, jew minħabba il-lob tal-lotta ir-wrestling li għall-inżara kien meqjus degradanti.
Fl-Ingilterra nsibu ħiel ta' bidu tal-lob bħal dan fis-sena 1154 bejn wieħed u ieħor, iżda l-kompetizzjonijiet organizzati bdew fl-aħħar tas-seklu 19. L-iskija l-Ingliżi taw prominenza għal dan it-tip ta' sport kemm bħala kompetizzjoni u kemm bħala disċiplina fiżika. Kisbu popolarità kbira kemm permezz tal-lob olimpiku u kemm permezz tal-kampjonati jew kompetizzjonijiet oħra, bħal sport għall-pajjiżi żgħar u pajjiżi tal-Commonwealth fej sportivi tagħna għamlu wkoll isem u ġabulna xi tużżana medalji. Il-lob olimpiku u il-kampjonati tal-atletika jalqu bil-magħrufa maratona.
Il-maratona hija tellieqa twila ta' 26 mil jew 42.195 kilometru. Jingħad li fis-sena 490 qabel Kristu, messaġġier żagħżugħ ġera din id-distanza minn post magħruf appuntu bħala maratona lejn Ateni biex jagħti l-aħbar li l-Griegi minkejja li kienu f'numru żgħir kienu rebħu lill-Persjani. Meta l-messaġġier wasal u laħaq ta' l-aħbar sabiħa, qalbu ma fleħitx aktar. U waqa' u miet. Skont Erodotus dan kien l-istess messagġir Fidippides li qabel il-battalja kien ġera minn Ateni sa Sparta biex jikseb lajnuna tal-Ispartani. Il-belta Maratona ħadet isimha minn Maratus li kien ofra ruħu lill-allat biex l-aħwa ta' Elena, dik ta' Troj, jiksbu r-rebħa fuq il-belta Attika li eventualment saret il-belt millumna fuqha bħala Ateni.
L-ewwel maratona bdiet fl-ewwel Olimpjadi Moderni, iżda d-distanza kif nafu għallum bdiet fl-Olimpjadi ta' Londra fl-1908 u ġiet adottata bħala standard fl-1928.
Ma l-isports marbuta l-kelma ġim, abbrevjazzjoni ta' gymnasium fis-singular u gymnasia fil-plural. Ġiha mill-kelma gymnasium li magħmul mill-verb gumnazzo, eserċizzi fiżiċi, u nom gumnos, arwien, għax jirriferu għal eserċizzi tal-grivi li appuntu kienu jisiru bl-aħwejjed xejn, kif jidhru f'pitturi u disenji fil-fuħar Grieg. Il-gymnastics, il-ġinastika għalina, huma l-eserċizzi fiżiċi li kienu jagħmlu l-Griegi u r-Rumani tal-qedem. Iżda il-ġinnastika moderna ġejja mill-Ġermanja fit-tmiem is-seklu 18. Il-kompetizzjonijiet organizzati bdew fl-aħħar tas-seklu 19 u l-ġinnastika nsibuha mdaħla fl-ewwel Olimpijadi tal-1896.
Fl-isport insibu l-antagoniżmu daqqa tajjeb u moderat u daqqa ħażin u esaġerat. Minn fejn ġejja din il-kelma? Naturalment mill-Grek, minn agon li tfisser sfida, kompetizzjoni, gara. Minn agon ġejja wkoll il-kelma agonija l-aħħar momenti tal-ħajja, l-aħħar taqbida tal-ħajja mal-mewt. Fl-Ingliż agony hija sofferenza dbatija li ma tkunx tifla għaliha, jista' wkoll ikun pjaċir li ma tistax tifla għalih.
Pjazza Navona f'Ruma b'dik il-forma tipika tagħha tissejjaħ proprjament Pjazza Agonale għax oriġinarjament fiha kienu jsiru l-gari il-kompetizzjonijiet ta' tlielaq tal-karrijiet Rumani misjuqa miżwiemel kif rajna fil-film Ben Hur.
Din il-pjazza Rumana ta' Navona qabel kien hawn iċ-ċirku tal-Imperatur Domizjanu. Iċ-ċirku għar-Rumani kienet kelma oħra flok l-agon Griega. Din l-arena għat-lila kienet isservi wkoll bħala post tal-kumbattimenti tal-gladjaturi. Il-ġlied tal-gladjaturi beda fiż-żmien tal-bidu ta' Ruma u kellu oriġini qabel il-bidu tal-belt ta' Ruma. Kien isir qabel xejn bħala offerta lill-allat, iżda fl-aħħar sar spettaklu brutali bejn ġellieda. Il-Rumani kienu jinfexxu f'dan it-tip ta' spettaklu mdemmi u kellhom qatta festi fejn kienu jiċċelebrawhom b'dan il-lob makabru li laħaq l-aqwa popolarità tiegħu fi żmien l-Imperu. L-uffiċjal politiku Ruman li kien jorganizza dan il-lob kien Ledile, kelma li tfisser il-bennej, għax kien speċi ta' ministru li jħossib l-infrastruttura u d-divertiment u l-postijiet tad-divertiment. Imma qabel ma nkomplu nagħtu tifsir marbut ma' dan il-lob makabru u spettakolari Ruman, ħalli ngħidu x'qal f'waħda mill-epigrammi tiegħu il-poeta Juvenal.
Issa li ħadd ma jixtri aktar il-vottana, il-poplu jiġi jaqgħu jqum. Il-poplu li qabel kellu f'idejh li jagħżel u jqassam kmandanti, konsulati, leġjuni u affarijiet oħra bħal dawn, issa ma jindaħalx aktar u moħħu biss b'żewġ affarijiet fil-ħobs u ċ-ċirki. Duwa statum res sanctius coptat. Panem et circenses.
Juvenal jagħmel referenza għaż-żmien tar-Repubblika meta l-poplu bil-vot tiegħu għalkemm mhux bħal ta' żmienna kellu mod kif jagħżel it-tmexxija tar-Repubblika. Din id-drawwa anzi dan id-dritt inqata fi żmien l-Imperu għax kollox kien f'idejn l-Imperatur. Wara kollox l-Imperu kien immexxi minn tirannija f'waqt it-tajba u f'waqt it-tmin iżda żgur mhux bażla tal-poplu u kien hemm bżonn li l-poplu jkollu fix-xieda. Emmuma dawk iż-żewġ affarijiet li fihom kien iħabber rasu ir-Ruman ta' żmien l-Imperu li darba f'xar ikollu r-razzjon b'xejn tal-qamħ u li l-Imperu jorganizzalu festi fl-areni, fl-amfiteatri u fl-istadji. F'Ruma antika kien hemm aktar ġranet fejn kien permezz dan il-lob milli ġranet li fihom ma kienx jista' jsir spettaklu bħal dan.
Il-ġranet fi żmien ir-Rumani kien meqjusa fit-tnejn, Dies Fasti u Dies Nefasti. F'tal-ewwel wieħed se tagħmel xogħol ġudizzjarju fil-qrati, fis-Senatu xogħol oħor ċivili mingħajr ma jirrabja lill-allat ta' Ruma li b'kollox kien hemm madwar 30,000. U fid-dies nefasti wieħed seta' joħodha vaganza minn dawn l-atti ġudizzjarji u ċivili u kienu jistgħu jtellgħu spettakli u lob. Fost dawn il-ġranet nefasti insibu ħut magħrufa bħala ferje li kienu meqjusa bħala ġranet ta' festi pubbliċi u oħrajn merfuha espressament biex fihom isir dan il-lob imsejjaħ ludi. U f'dawn il-ġranet nefasti r-Rumani kienu jixxalaw u jgħaddu żmien filgħodu sakemm jidlam fl-areni u fl-amfiteatri.
Fi żmien l-ewwel snin tal-Imperu fis-sena kien hemm is-sema Woġentes 159 ġranet ta' festi pubbliċi u li fit-tlieta u disajn minnhom kellu jsir il-lob u d-divertiment pubbliku imħallas mill-Imperu. U allura kollox b'xejn jew l-aktar l-aktar bi ftit flus, daqs żewġ mill-leżmi tal-lum. Iżda daqs tliet sekli wara insibu li l-ġranet tal-festi pubbliċi żdiedu għal madwar 200, li minnhom 175 kienu iddedikati għall-lob u id-divertiment.
Il-kelma arena tfisser ramel li bih kienet kummiksija l-art dawn il-postijiet. Il-kelma stadium jew stadium ġejja mill-istess kelma mill-Grieg stadion, il-post fejn kienu jsiru t-tlielaq tal-atleti jew taż-żwiemen. Fil-film Ben-Hur waqt ix-xieni tal-karri miġbuda miż-żwiemen nistgħu nieħdu idea ta' kif kienu jkunu dawn il-postijiet ta' tlielaq. In-nies kienet tkun mifruxa fuq żewġ naħat fin-nofs kienu jkun hemm binja art. Kitottonikament sabiħa u elaborata u fit-tarf tagħha dik li tissejjaħ spina, sinsla, aktarx mamul minn obelisk. Hemm kien ikun hemm għatta delfini maħduma għal kull ġerrej li jużawhom biex jindikaw kemm kienet hemm ġerrejja jieħdu s'hemm.
Ma issa inħallu l-sport antik u niġu għal sport aktar modern, per eżempju il-cricket li kollox ma kollox huwa wieħed antik, iżda ċertament mhuwiex ta' żmien ir-Rumani jew il-Griegi, għax jekk l-oriġini tal-kelma intilfet fi żmien, nafu fi żgur li dan huwa sport li kien diġà ippratikat fi żmien it-Tudors, ġifieri ta' żmien Enrico VIII.
Jekk minnu li l-cricket kien ġej intlab fi żmien ta' Tudors, imma rridu naslu għas-sena 1744 biex insibu l-ewwel regolamenti miktubin dwar dan l-isport tipikament Ingliż u li jixtert ukoll fost ħafna postijiet li qabel kienu okkupati bħala kolonja Ingliża mill-Awstralja għall-Pakistan u għal Sri Lanka.
Ma setax jonqos l-isport tipikament Ingliż bħalma huwa l-cricket ma għenx biex jidħlu idjomi marbuta ma' dan l-isport, bħal ngħidu aħna to bat on a sticky wicket. Wicket hija l-parti ċentrali fejn issir il-logħba, jekk tkun f'kundizzjoni ħażina din, aktarx li l-logħba ma ssirx jew żgur li tintlab ħażin. Mela, to bat on a sticky wicket tfisser li tkun f'qagħda ħażina.
Hemm espressjoni oħra, 8 e The Ball for 6. 6 هو النمر ماسيمو تا بونتي لو هاتيستا اكس افازيوني واحدة وقدان على سبورت. البلاير يوهو 6 بونتي متى يلقط البالون برا من لا بوست تا اللوبة ووقت البالون يكون فلاير. دي الاسبرسيوني سبورتيفا سارت فسر حافنا اما الاكتر بوبولاري متى شي حاجة تلقطك سوا ودوم باش تقوم منا. بانيدو احنا The news hit me or knocked me for 6. جيت على الريدة لما كنت نستنيها وحاولت نسيها.
التنس يو لون تنس ده الفزم الليرة فيتوريانا. الكلمة إيا تا أوريجني فرانشي سانتيك تنه خو زوم إمبراتيف تا تنير. في المالتي من كيا لي الكلمة هديا من الإنجليز إن وقعو إن من الدوبيا ليان في الإنجليز كيف ورا كلوشين أرا وكل بالإنجليز تأسلي كيكو كلا إن واحدة. F'din il-logħba u flop ieħor fejn jintuża l-ballum imwaddab bir-racket meta tingħati l-kelma love din tfisser nil xejn m'hemmx skor. Imma m'għandha xejn x'taqsam mal-imħabba. Fil-fatt dik il-love hija tħassir tal-kelma love li minnaħa tagħha tfisser bajda li minnaħa tagħha għandha sura aktar x'tonda jew ta' zero u hekk fl-Ingliż saret love u xorta tfisser zero nil.
Il-kelma racket li tinstema' Angliża pura hija fil-fatt oriġini Arbija, raħa, il-palma tal-idejn għax qabel dan kien jilgħab bl-idejn. Daħlet fit-Taljan bħala racketta u fil-Franċiż bħala racket u minn hemm għall-Ingliż.
Id-dekatlon u sport li jsir imqassam f'jumejn u kull kompetitur irid jieħu sehem f'għaxar sport differenti. Deka bil-Grieg tfisser 10, jekk ikunu ħames logħbiet differenti jsir pentatlon minn pente 5. Atlon tfisser gara kompetizzjoni. Dawn iż-żewġ tipi ta' sport kumpless huma mdaħla wkoll fil-lob Olimpiku.
Il-lob tal-polo li jintlab minn kompetituri rikbin fuq dar ta' simel u jżommu mazza li biha jridu jgaraw ballun żgħir, għandu oriġini mill-Lvant sewa sew fil-Persja da' 600 sena qabel Kristu. Inxteref ħafna postijiet fl-Asja fejn għadu popolari u jirtuħ l-Ingliżi. Anki f'Malta dal-isport kien popolari ħafna meta kellna l-Ingliżi. Dak li qabel il-Maltin kienu jsejħu il-Marsa tal-Ingliżi kienet marbuta ma' dana l-isport.
L-oriġini tal-kelma golf toħodna għas-seklu 15, imma tħallina hemm dwar dak li ju sens għax ma nafux etimoloġikament minn fejn ġiet.
Il-kelma soccer hija meħuda minn Association li hemm fl-isem Association Football. Tridda xejn ta' fantasija biex toħroġ kelma minn hemm iżda ħafna kliem huma frott tal-fantasija.
Ma sport krudili hemm marbuta l-frażi showing the white feather, frażi li ħarġet mill-ġiliet tas-srieda. Serduq li kien ikollu rixa bajda f'dembu kien meqjus mhux ta' razza pura u għalhekk ma kienx jitħalla jġielet. Mela to show the white feather lil xi ħadd qisek qed tajlu li mhuwiex bniedem ta' kuraġġ beżiej.
Il-frażi long chalk ħarġet minn dak il-lob fejn użaw il-ġibs biex jimmarkaw il-punti, ir-rebħ jew it-telf. Meta wieħed jitlef by a long chalk, tfisser li wieħed tilef sew. Frażi oħra meħuda mill-isport hija to boss your shot, meħuda mill-isport tal-qaws. Il-boss bl-Ingliż antik tfisser il-bażi tat-tiben bi fuq kien ikun hemm dendelium qiegħed it-target. Minn kien jolqot il-boss kien ikun spara fil-vojt. U hekk tfisser din il-frażi to boss the strong.
Aħna wres il-lejt mim dan il-program ħammurru sal-Furjana fejn fi żmien il-Kavallieri kien post għall-logħba li kienu iħobbu jilagħbu huma il-Pallo Malju li minnu ħareġ l-isem il-Malta l-Furjana. Kien post wil mhux ħażin qabel kien imdawwar b'ħajt. Il-Malju kienet boċċa kbira tal-għoda u min kien wassala sa ċertu distanza kien jirbaħ.
Il-Grammastru li ħaħsib jibni dan il-ġnien għamel dan kif tgħid l-iskrizzjoni ewlenija biex il-kavalleri jgħerdu l-ass u l-vizzi u dan il-lob jgħinu minnaqsu l-lob tal-azzart l-imbejjet u l-ġibdi sasina. في زمن الجناتر بول البوست السابح بطة سجار ومفتح البوبليكو كلهم هو مملي مونومنتي الحايت تنحى ورا الجبرة.
U għaw nistaw naslu fi tmim tal-program tana kelma kelma li illum kim marbut mal-sport. Sakemm nerġgħu niltaqgħu George u jiena Silej, insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silej Boħaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Program ta' Campus FM.